tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, nú mæli ég fyrir frumvarpi um breytingu á lögum númer 50 frá 1988 um virðisaukaskatt. Þetta frumvarp varðar aðallega fyrirkomulag skattlagningar svo nefndra rafrænnar þjónustu, ýmsa eftirlitsþætti og fleira í þeim dúr. Það hefur legið fyrir nokkuð lengi að við þyrftum að styrkja ýmis ákvæði virðisaukaskattslaganna og kemur þar margt til. Það eru örar breytingar á ýmsum sviðum og ekki á það síst við svo nefnda rafræna sölu eða þjónustu, sölu á vöru og þjónustu skulum við kalla það, með rafrænum hætti, þar sem að landamæri auðvitað sem áður voru til staðar í hefðbundnum viðskiptum hverfa í raun og veru meira og minna. Þessi þróun kallar auðvitað á aðlögun ýmissa skattalaga og ekki þá síst virðisaukaskattslaganna í takt við þessa nýju söluaðferðir og aukin viðskipti milli landa á þessu formi. Þetta á bæði við skilgreiningur og efnistúlkun einstakra ákvaða í lögunum og ekki síður alla skattaframkvæmdina, það er að segja skatta eftirlit, hvernig því sé hagað, skattrannsóknir og annaði þeim dúr. Vinna við þessa endurskoðun er þegar hafin og stendur yfir og það má líta á þessar breytingar sem hér er að finna í frumvarpi sem fyrsta áfangan í því verki. En eins og kunnugt er þá er stór og breiður starfshópur að störfum með þáttöku allra þingflokka og hagsmunaðila í bakhópi sem vinnur að heildar úttekt á skattkerfinu. Tilgangi þessa frumvarps má í grófum dráttum skipta í þrennt. Það er í fyrsta lagi tillaga sem varðar rafræna þjónustusölu og skilgreining á henni. Þar hafa risið upp álitamál á undanförnum misserum, meðal annars í tengslum við uppbyggingu gagnavera hér á landi, en haft hefur verið náið samráð við hagsmunaðila úrlausn þessa máls. Í öðru lagi eru tillögur um aukið og hert eftirlit með virðisaukaskattskyldum aðilum til að draga úr skattaundandrætti og skattsvikum sem hættar á að aukist við efnahagsaðstæður eins og nú ríkja og leið meiningin að sjálfsögðu að bæta skil á skattinum. Og í þriðja lagi eru ýmsar minni breytingar eins og nánar verður lýst hér og eftir. Varðandi rafræna þjónustu þá er í frumvarpinu lögð til breyting á lögum til að skilgreina það betur hvað telst vera útflutningur á rafrænt afhendri þjónustu og telst þar með ekki til skattskyldrar veltu. Sem fyrir segir hefur á síðustu árum verið veruleg þróun sem hefur verið í gangi á sviði rafrænna viðskipta og rafrænna þjónustu sölu og nýju áður óþekkt vandamál hafa komið í ljós vegna sölu á veraldarvefnum sem nauðsynlegt er að bregðast við. Vankantar á ákvæðum núgildandi laga að þessu leiti hafi í einhverjum tilvikum leitt til tvískattlagningar eða jafnvel engrar skattlagningar á vissum sviðum rafrænna þjónustu sölu. Með breytingunni verður tryggt að tiltekin rafrænt afhend þjónusta mun ekki teljast til skattskyldrar veltu þegar þjónustan er keypt af erlendum aðila sem ekki stundar starfsemi hér á landi. Og jafnframt verður tryggt að kaupa á sömu þjónustu verði virðisaukaskattsskyld hér á landi þegar hún er nýtt hérlendis. Breytingar á þessu gera meðal annars kleift að afmarka það betur hvað telst til afhendingar á rafrænni þjónustu hjá gagnaverum hér á landi. Annað álitamál hefur komið upp í tengslum við starfsemi innlendra gagnavera en það varðar innflutning á netþjónum sem eru í eigu erlendra aðila sem ekki eru skráðir hér með starfsstöð eða allavega þá í byrjun eða hvernig sem það nú er og vilja fá undan þá og fá því að greiða hér virðisaukaskatt eða önnur gjöld af innflutningi búnaðarins. Þetta mál er torsóttara þar sem við eigum það ekki við okkur ein hvernig við göngum frá reglum í þessum efnum. Það er til frekari vinnslu í fjármálaráðuneytinu og meðal annars í samstarfi við eftirlitsstofnun EFTA ESA og fyrir heitum að það verði gert allt sem hægt er til að jafna samkeppnisstöðu starfseminar hér meðal við það sem gerist í Evrópu er að sjálfsögðu fullu gildi og verður reynt eftir því sem að okkur er tækt og við höfum í okkar valdi og fáum samþykkt af þartilbærum aðilum að mæta óskum manna um hagstætt skattalegt umhverfi í því sambandi að minnsta kosti á einhverju uppbyggingar eða þróunarskeiði þessarar starfsemi. Varðandi eftirlit í virðisaukaskattskerfinu og áætlanir eða hvernig fylgst er með áætlunum sem þar eru gerðar Þá er í frumvarpinu einnig lagðar til breytingar í þá átt að bæta skil og eftirlit með greiðslu virðisaukaskatt. Áætluðum aðilum og virðisaukaskattskrá hefur fjölgað verulega síðustu ár og hafa úrræði skattstjóra til að bregðast við því verið í raun afar takmörkuð. Við því er reynt að bregðast í þessu frumvarpi. Um það bil 32.000 aðilar eru á grunnskrá virðisaukaskattskrár og sæta 20% þeirra áætlun við frum álagningu. Nokkur hluti þeirra skilar þó skýrslu síðar en oft án greiðslu. Þær breytingar sem hér eru lagðar til stuðla að því að skilvirkara skattaeftirlit komi til sögunar og komi í veg fyrir það að aðila sæti ítrekað áætlun. Meðal annars er lagt til að ríkisskattstjóri geti synjað aðila skráningu á virðisaukaskattskrá hafi opinber gjöld hans verið áætluð á næstliðnum 3 tekjuárum á undan því ári sem sótt er skráningu. Þá er lagt til að sá aðili sem skráður er að nýju á virðisaukaskattskrá eftir að hafa staðið skil á virðisaukaskattinum skuli nota hvern almanaksmánuð sem uppgjörstímabil í að minnsta kosti 2 eftir endurskráningu. Fleiri tillögur í þessa veru er einnig að finna í frumvarpinu. Þá eru lagðar til nokkra breytingar á fjárhæðarmörkum, frestum og skilgreiningum. Þannig er lagt til að fjárhæðarmörk þeirra sem undanþegnir eru skattskildri veltu hækki úr 500.000 krónum í 1 milljón og að heimild til að miða við lengra uppgjörstímabil verði 3 milljónir króna í stað 1.400.000 króna nú. Þessar breytingar er að sjálfsögðu til rýmkunar. Ennfremur er lagt til að frestur til endurgreiðslu virðisaukaskatts verði lengdur úr 15 dögum í 20 og 1 dag og að endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu manna við endurbætur og viðhald skuli fara fram í síðasta lagi 30 dögum í stað 14 dögum eftir að ríkisskattstjóra berst erindi. Jafnframt er lagt til að endurgreiðsla virðisaukaskatts af sölu á heitu vatni og rafmagni til hitunar húsa og laugarvatns verði felld niður. Ljóst hefur verið í nokkur tíma að endurskoða þyrfti endurgreiðslu þessar, þar sem veitur hafa breyst, þær hafa verið sameinaðar og nýjar verið stofnaðar. Þar sem ljóst er að upphaflegu forsendurnar fyrir þessu endurgreiðslu kerfi eru brostnar, er lagt til að endurgreiðslu heimild þessi verði felld niður og sala á heitu vatni og rafhitun á landsbyggðinni verði styrkt eftir öðrum leiðum samkvæmt nánari ákvörðun iðnaðarráðuneytisins sem hefur forræði á málefnum veitna. Að lokum er lagt til að framlengd verði 1 eða til ársloka 2011 heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða til þeirra sem hafa leyfi til fólksflutninga í atvinnuskyni. Sömuleiðis verði framlengd heimild til að endurgreiða 100% virðisaukaskatt til byggjenda og eigenda íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis auk húsnæði sem er alfarið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og félaga sem alfarið er í eigu sveitarfélaga. Talið hefur verið að þessu endurgreiðsla hafi reynst mjög vel, haft verulega jákvæð áhrif til aukinnar atvinnu og jafnframt þjóna þeim tilgangi að koma þessum viðskiptum öllum saman betur upp á yfirborðið. Aðilum sem hafa nýtt sér þessa endurgreiðslu hefur farið fjölgandi og almennt er ánægja og samstaða að þessi aðgerð hafi heppnast vel. Henni hefur verið fylgt eftir meðal annars með mjög öflugu samstarfi fjölmargra aðila undir kjörorðunum Allir vinna og hér er sem sagt frú forseti lagt til að þetta fyrirkomulag verði framlengt 1 í viðbót. Það eru engin fyrirheit gefin að þetta verði til frambúðar svona og einmitt mikilvægt að menn gangi út frá því að nota tækifæri á meðan þetta er við líði sem og þær skattaívilnanir sem tímabundið voru tengdar þessu og einstaklingar sem að kaupa þjónustu að þessu tagi geta nýtt sér í formi tiltekins skatta frádráttar. Þetta eru meginatriði frumvarpsins frú forseti og ég legg til að því verði vísa til háttvirtrar efnahags- og skattanefndar og til annar umræðu að lokinni þessari.